ka lumogon moɓindiri yeeyooɓe temeɗe joyi yeeyooɓe ɓen no ƴiwi leyɗe ɗuuɗuɗi. Mayga Malika ko Burkina Faso ƴiwi omo yeeya produit ji nyaamateeji.
De hannden ka ko ngaddumi ɗo fam holla sakiraaɓe Niger e foire safem golle rewɓe mangoro joorɗo ina sachet 500 grammes, ɗuɗen tiigi 80 grammes sachet pamor ɗum hemre kepannayi sotte. Mbiɗen tiigi du kako joorɗo ina banan joorɗo kamdu ina anana kamdu joorɗo.
Wona rewɓe tan lumo gon moɓindiri, alaa sammo kadi mo adi produit ji makko ɗi ko guri moƴƴira.
Ayo min gaddana gineji guri, sakiji rewɓe guri, sentiraji rewɓe guri, sentiraji worɓe guri, portefeuille worɓe guri, wala gineji guri min gaddi.
Ngo lumo aduyankowo rewɓe ñeñuɓe ko ari foti noneji produit ji ɗuɗuɗi goto fofu no mari mun feere. Mayga So Aissatou mo yeeyude produit ji ɓandu moƴƴirandi mangu.
Minen min gaddayno produit ji beurre de karité, beurre de mangue, ɗum wonno ko min gaddi e caabune. Jolle o wattano caabune gaɗiraɗe tanne, o waɗiraka no morenga fa hande ɗimo waɗa beurre de gingembre wonno nebbam ñamaku, o nafatano terɗe nawoji, nebbam bulanga original a ñaman ni ñaw fu wala, nebbam lobbam moƴƴinaɗam fa wooɗi. Fa hande si en falteke e ley nebbam ɗam fu e ngaram imo waɗa beurre de mangue.
Ko hikkan woni lumo 13 safem e nder Niger ko Togo waɗa leydi teddinandi. Amin Diofo, VOA Fulfulde, Niamey.